Astelen itxurakoa bada ere guretzat, orain artean jai izan dugulako, hoi baino beranduxeago ekin diogulako lanasteari, asteazkena da, gaurkoa, eta lanaste laburragoa izan arren asteazkenetako ohiturei eutxi egin nahi genieke. Argi astekariaren azken aleko edukiak aurreratzera, joago behar dugula, esan nahi du horrek, eta ez ditu Izagirre zuzendaria telefonoz bestalde dugula ere bai, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera ez ditu.
Arratsaldeon denoi.
Astelen itxurako asteazken honetan azalera ekarri duzen gaiari helduko diogu ohiduguneran, arlo sindikalera begira jarri zarete eta patronalak eta zenbait sindikatuk Lakuako gobernuaren babesarekin egindako eragin mugatuko hitzarmenak sinatzeko akordioari erreparatu diozue, bereziki akaso horrek areagotu duen tentsioari erreparatu dio Urko Apaolazak kazetariak.
Bai, hori da. Bueno, pixka bat kontatzen du hitzarmenen egoera edo zein dan Espainiako estatuan, ba, 2011 urtean Zapaterok egin zuen lege proiektuaren ostean etorri dan egoera, eta horren aurrean zeintzu dian bai patronalaren eta jaurlaritzaren irakurketa, eta baita ere sindikatu, bueno, gehiengoa daukaten sindikatu, Euskal Herriko sindikatuen ela eta laben joera, eta baita gutxiengoak dian UGT eta Komisiones Obrerasena, ez? Eta, bueno, pixka eta azalera ekarri dugune ideia izan du da, ba, auki bat ikusten da azalean, errendagoena edo hanka bat falta duena, ez? Eta sindikatuak zertarako eseri. Galdera hori da pixka eta azalean botatzen dana, ba, sindikatu gehiengoa duten sindikatuak hori delako zaten dutena, ez? Azkenean patronalaren esku daudela joko arauak, eta hor esertzera gonbidatzen dituztela, baina ikusi dagoela lurrean bukatuko dutela hor esiri ez dira.
Bueno, beraz, zenbait sindikatu sartu dira aipatzen genuen akordio horretan, eragin mugatuko hitzarmenak sinatzeko egindako akordio horretan, hor dago ELAK eta LABek osatzen duten Euskal Gehiengo sindikala ere, aspaldian ezohikoa zen irudi horrek bi sindikatuen agerraldi bateratu bat tek nolabait piztu zituen alarmak gurean eta erakunde publikoei leporatu ere egin zieten sindikatuen jarduna oztopatzen aritzea astitu.
Bai, hori da. Elkartu ziren justo salatzeko mai hortan ez daukatela lekurik eta salatzeko mai hortan ari bidela mugatutako hitzarmen horiek adosten, baina gehiengoari lekurik egin gabe, ez? Eta pixka bate Angel Toñas Urkullu dibotazioetenen metafora hori izan zen, ez? Ba, baten batek esaten badu zure alderdiaren 27 eserlekuak parlamentuan utxaren urrengo direla, ba, nola zer dituko ditzezuke, ez ondo dituko ditzezuke, ba, beleiek ere berdin sentitzen direla, ez, gehiengoa izan langileen aldetik, eta ikustea, ba, negoziazio kolektiboak aurrera eramaten direla, eta hartzen direla, ofizial gisa hartzen dituela Jaurlaritzak, ba, langileen gehiengoa falta denean, ez da?
Hori, beraz, gehiengoari muzin egindan olabait bakoitzak bere erabakiei aurrera bidea egiten diela. Apaolaza defizit demokratiko gisa izendatzen du nolabait, sindikatuen arloan gertatzen ari dena, eta erreportajean argi asko jaso du lehenago ere Konfebaskek demokraziaren marragorriak igarotzen dituen ideia eta asmoak ibili izan dituela buruan oposizioa paretik kentzeko, ez ditu.
Bai, hori da, gutxi gora beran Espainiako gobernuari eskatu ziolako sindikatuak ilegalizatzea, beraien berezko esparrutik kanpoko lanetan sartzen baziren, ez? Zein diren berezko esparruak eta zein direnako kanpoko lanak, bertzenek zein dan gai hori epaitzeko, eta bueno, hori izan zen lehenengo gauza salatu zutena bi sindikatuek, momentuan Konfebaskek gezurtatu egin zuen, baina gara ikusi zen, zela asmoiek, ez? Zorionean ez da lortu hori aurrera eramatea, baina azkenean beraiek negoziazio kolektiboko mailan ez eseritzeko beste argudio nagusietako bat hori zen, ez? Nola eseriko ziren mai berdinean, beraiek ilegalizatzeko lanean zebiltzan patronalarekin batera, ez?
Lehen aipatu dugu 2011ko ekainean Jose Luis Rodríguez Zapatero orduko Espainiako presidentearen gobernu sozialistak negoziazio kolektiboa erreformatzeko lege proiektua onartu zuenetik asko murriztu direla euskal sindikatuek negoziaziorako zituzten tresnak eta patronala litzatekeela joko arauen jabea izango litzatekeena. Egoera hori izan da ekintza sindikala eta kalea dira kaso euskal gehiengo sindikalari eskura geratzen zaizkion tresnak, baina bakoitza bere modura baliatzen dituela estrategiak aipa daiteke.
Bai, hori da. Eta, bueno, ELAK pixka bat hartu enpresa barruan negoziatzeko bidea, eta berriz labek indarra jarri du gehiago sektore mailako negoziazioetan. Orduan, bueno, hemen ikusten ditugu elkarren ondoan agertu direla mailan ez etxeritzeko jarra horretan, baina gero egunerokoan, ba, bueno, beraien artean ere baituzte hor, bueno, dialektika edo badaukate, ez, da zein den estrategia hartu beharrekoa.
Gora berekin abiltzala esango dugu beraz. Hor dago 2014an Lakoako gobernuak abian jarritako elkarrizketa sozialerako maila deritzona, zenbaiten ustez konfrontazioan egotea baino hobea litzatekeena eta horregatik sindikatu zenbaiten presentzia, baina euskal sindikatuei dagokienean eta azalean aulki hanka bat falta duen aulki horrekin ederki ilustratu duzuen eran, ez diote erabilgarritasunik aitortzen, hain justu estatu mailatik gauzak lotuta datozelako edo aginduta datozelako.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, Espainiako araudiaren gaur egunen arabera, ba, bueno, gare batean enpresa batean, ba, itzarmen berri bat lortzen ez baldin bazuten, sindikatu eta patronalak ez zutelako adostasunik lortzen, ba, zaharrak jarraitzen zuen indarrean, ez? Itzarmen zaharrak nahiz eta ba, kadukatuta egon, ez? Orain, automatikoki estatu mailako itzarmena aplikatzen da, eta lakorik ez baldin badago, ba, langileen estatutua aplikatzen zaie, ez? Eta hori da pixka bat, komisionezek eta UGTek eta jarlaritzak argudiatzen dutena, ez? Esaten dutena da, ba, azkenean pixkat, zentralizazio horri ies egiteko modua dela orain lantzen ari diren bide hau, eta iruditzen zaiera langileentzako hobe izango dela, ba, EAerako eragin esparru mugatua duen hitzarmen batzuk lantzen jutea, bestela enpresetan gelituko direlako estatu mailakoarekin. Alare, bada oso bitxiaz, hauen ezagarria da, claro, nola sindikatuen gehiengoak ez dauden maiortan esirita, duten noiek adostutakoa, ba, ez duela balioza EAeko langile guztientako zuzenean, baizik eta langile bakoitzak heldu behar dio horri. Ez dakit nola esan da, egiteutelako hitzarmen esparru mugatuko hitzarmen bat, eta langile bakoitza atxiki barra eta horri heldu behar dio, ez? Eta hori, ba, ez dakit, eramaten man badugu beste demokraziako arau batzutara, oso gauza celebrea da, ez? Litzateke, ba, ez dakit, baldintza batzuk jartzea, segundungo botantea zean bai edo ez, edo zuk aukeratu alizatea, ba, eusten diozun lege bati edo ez, ez? Orduan, bada, demokratikoki, ba, entzortan galdera asko plan, sortzen ditu.
Eta esango dugu, bueno, lehen ere egoera okerra eta iluna baldin bada, erreportajaren amaiera aldera aipatzen den eran, lan erreforma berri baten arriskua edo ikusten duela Zeremugan Apaolazak.
Bai, hori da, eta lan hori potoloena hor ikusten du, ez? Ba, sindikatuak ari dela baina eta berriz alarma jotzen, ba, hori beste lan erreforma bat ari dela prestatzen, ba, langileak oraindik eta gehiago estutzeko, ez? Eta horren atzean ikusten dela azkenean, troika berriro ere eskatzen ari dela eta bueno, ba, Espainiak 5.500 milioi euro murriztu behar dituela agindu diola eta ba, bueno, ematen duen arabera noski 5.500 milioi euro hiek ez dituztela aterako justo ba, joko arauek eskutan dituzten enpresarioen gandik, ez? Orduan, ba, berriro ere ezote duten berriro mugituko beste lan erreforma bat oraindik eta langile gehiago estutzeko.
Gaiz aldatuko dugu eta kasu honetan geure mugetatik at begiratzeko, baina gurean ere ikusgai dugun arazo bati begiratzeko, Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten Era Hotel Cambridge deituriko filmaren harira, etxerik gabeko 700 lagunek Sao Paulon okupatu zuten 20 solairuko hotel abandonatuari buruzkoa jaso dituelako Landerre Arbeilaitzek astekarian, eta esango dugu tarte batez beintzat akaso joko arauak eskura zituzten horien ordez berri xea izan zela nolabait protagonista eta bizi duina aurrera eramateko aukera izan zuena, ez ditu?
Bai, hori da, eta bai dudi, ba, Sao Paulo oso mugimendu indartsua dela, ze gaur egunean ere 4.000 familiatik gora bizi direlako etxe okupatuetan, ez da? Hor, filman azaltzen den protagonista, ba, badirudi bizitarrailean ere protagonista hundietako bat dela, Carmen Silva Ferreira, hau delako, ba, Brasilgo etxe bizitzaren aldeko borrokako liderretako bat, eta pixka bat pelikulan hori ikusten omen da, ez? Ba batetik Brasilgo egoera zein dan, ba milaka lagun bizi direla kalean, zabelak geroz eta gehiago azten ari direla hirien kanpoaldean eta era berean, ba hirian, ba etxe eta eraikin huts pila bat daudela edo inoiz baino gehiago, ez? Eta orduan, ba bueno, ba hor ikusten dela nola antolatzen den mugimendua, ba elkarrekin egiteko, tantola adosten duten egun eta ordu bat, ba, eraikin berri bat zehatzeko, okupatzeko, ez da, nola sartzen dira denak aldi berean eundaka lagun eraikin batean, atea izten duten, eta hor gehazten den, ba, beste resistentzia gune bat, ez? Eta, bueno, polizia etortzen denean eta esaten dietenean aterikitzeko hauek ukatu egiten dira, eta, bueno, ba, horrazten da beste bizitza bat, eta polizia iruditu zaigu, ez testigantza desberdinak ditu, ez? Baina, bat nola hitz egiten duen hor, ba, bertan dizidan mehatari batek, ez? Eta esaten du, ba, bai, berai gari batean, ba, okupazioaren kontu barra baskeria bat iruditzen zitzaiola, baina noiz arte, ba, bueno, ba, bere soldatarekin etzenean gai izan hilabeteko horren alokairu ordaintzeko, eta orduan ba, aukeratu behar izan duzuela, ez? Edo kalean lo egin, edo hirien kanpo aldean fabriketan bizi, edo bestela etxe bat okupatzea. Ez,
aukera horien artean hartu behar izan zuela, eta kaso okupazioarena ba, bideragarria izan zitekeela. Hainbat puntu daude nabarmenduen artean, baina Amnistia Internazional erakundeak okupatutako eraikinetako batera egindako bisitan atera zuen ondorio ere ekarriko nuke ona, okupazio mugimenduarekin bat egiten zuten familiaia guztiak emakume baten esku zeudela aipatu zuten, eta gehienak bazterkeria sozialetik gertu zeuden familiak zirela, eta emakume hoiei oso ongi etorri zitzaiela kaso mugimendu bateko partaide izatea, eta bueno, aktivismo politikoan esperientzia hartzen joatea, ez ditu?
Bai, hori da, eskaten alduntzea, ez? Eta, bueno, baita ere reportajean hortik ere azertzen da pixkan mugimendua, ez? Ba, bueno, mugimendu politiko bezala, ez? Eta esaten du, ba, azkenean hainbat gai ere kartzen ditula zentrola, ba, normalean edabidek isilerazten dituztenak, ez? Ez dela bakarrik etxe bat eskuratzea, baita ere dela, ba, baztertu hoiek, ba, gizartean integratza eta zentroan ikustea pertsona horiek eta beraien problematikak, ez?
Erdigunera, ekartzea beraz, bazterrean egon daitezken arazo horiek ere, 2014ko irailaren 16an, akaso, ba, esanguratsuena izan zitekeen edo behintzat filmari zenburua ematen dion, Cambridge Hotel hori ustu egin zuten 250 polizia militarrek, istilu handiak izan ziren, eta edabidek ere bertsio ofiziala aizatu zutela esan daiteke, baina aipatu dugun dokumentala mundu mailan proiektatuta presio egiten jarraitzea da euren helburua.
Bai, hori da, eta esandakoa ba, bai, etxe hori ba, ba, polizia lortu zuen ustutzea, baina orain ere mugimenduak segitzen duela indartxu, eta bueno, ba, pixkatalako silba protagonista botatzen duelako mezu bat, ez? Ba, hemen arazoa kapitalismoa, esaten du, lekuan leku forma aldatzen du, eta Brasilen oso basatia da.
Eta bukatzeko arte kontuak ekarriko ditugu gurera, Danele Sarriugartek Susana Talaiero artistari egindako elkarrizketa aipatuko dugu, hainbat arlo jorratu dituen arren margolari gisa definitzen du bere burua, eta Bilboko Arte Ederren Museoak atzera begirakoa egiteko aukera eskaini zione ekainean, eta esango dugu orain arte alakorik egin duen lehen emakumea eta artistari gazteena dela, berak ere harridura ze hartu zuen, etzuelako bere burua atzera begirako bat egiteko bezaintza hartzate jotzen, baina bueno, aukera baliatu egin zuen eta bere lana berrikusteko eta esperimentatzeko baliatu zuen.
Bai, hori da. Entrevista dantatik igual gazoiek estimatzen dira, ez pixkate arteaz, eta bueno, ulertzeko modu desberdinak dintu dela, eta bat da hori ez, ba, berak nola hartu zuen erakusketa hau egiteko erronka bezala hartu zuelako, eta pentsatu zuen, bueno, ez zuela nahi izatea kutxa, ilkutxa moduko bat, edo gauza bukatu bat bezala, baizik eta zuela bere lanaren alako irakurketa bat egiteko, baita esperimentatzeko ere, eta, bueno, museoko muga, espazio muga hoien barruan, ba, pixka baten alako esperimentazio bat ere egiteko, ez da?
Hortarako baliatu zuen, erronka gisa hartu zuen esango dugu, asko adierazi nahi zuelako erakusketa horrekin, eta ikustera zihoa zen horiek emaitzekin baino artelanen prozesuarekin geratzea ba, bilatzen zuelako edo helburu hori zuelako.
Bai, hori da, ez da. Ba, bueno, dinamika moduko bat sortu nahi zuela, eta beak errepikatzen duen idea hori da, ez da. Artista ez dela ateraldiak okurritzen zaizkio norbait, askoz lan konplexuagoa dela artea sortzea, eta etengabeko lana dela, ez? Eta berak esaten du, ba, bueno, komunikabetatik bultatzen dela idea hori, ez? Ba, burutazioena edo inspiratzen kontori, eta bere ustez pixkate topikoa dela eta kalte egiten diola artari, eta horregatik ba hori lan prozesua bera erakutsi nahi zuela, eta?
Sarriugartek espreski galdetu dio erakusketaren bigarren zatian edo agerio menden lorategia delakoa, azkontaik zer den hori?
Bai, ba, bueno, hainbat marrazki eta margok osatzen omen dute, ez baitut ikusi, eta bueno, ba, berez pieza bakoitza autonomoa dela, baina saiatu dela museoan, ba, denen artean pieza oso bat osatzen, ez da? Elkar hartzen, ba, elementu desberdin hoiek, ez da? Eta bueno, gainera, berak lorategi deitu dio baita ere, ba, pieza hoiek egiten zituenak, bat zirelako gara hartan, ba, loreak, zurtoinak, organoak, olako gozak egiten zituelako, eta beretzako loreak gorputza ekartzen diote gogora. Eta, bueno, ba, hoien denen konjunto bat, ez zemen zerreke loretia.
Hori bidez osatu duena eta atzera begirako erakusketa osatuta esango dugu aurrera begira jartzea ere ezinbestekoa izan daitekeela eta laierok ez dio adinean gora joateari garrantzia handirik ematen 20 urterekin baino indartsuago omen dagoela esan du elkarrizketan. Hiru hoiek aipatuta beste amori jaurtiko diezu entzulei ez ditu.
Ba, bai, bueno, Neturbil beti bezain zorra.
Ba, dirudi beste. Bai, ez ditu entzuten gaituzu?
Bai.
Unetxo batez joan egin da zure hotxan, Neturbil ezizketan ari zinen.
Bai, hori da. Eta, bueno, kontatzen dut da, Frantzia momentu enten Israeli begira dagoen, zertaz ikasteko, ba, bueno, gerra antiterroristaz, ba, zibilak nola mobilizatu edo herritarrak nola implikatu, ba, hori lurraldearen barruko gatazketan. Hortaz ikasten ari da Frantzia, hori eta Israeli.
Ba, horiek Neturbilera ekarritako gaiak aipatzen zenuen eran beti bezain zorrotze jasota daudenak. Ba, ez ditu Izagirre mila esker gurera batu eta aste honetan ondu dituzuen gaien aurrerapena egin diguzulako, segi ondo eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.